Valdība lēmumu par būtisku valsts budžeta līdzekļu ieguldījumu uzņēmumu AirBaltica pamatkapitālā pieņēma tajā pat sēdē, kad sprieda par atvieglojumiem COVID-19 krīzes laikā. Pandēmija iecertusi lielu robu arī dīkstāvēja nonākošajā avio pārvadājuma jomā. Tāpēc valdība piekritusi atbalstīt Nacionālo avio kompāniju. Pēc valdības sēdes skaidroja satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mums AirBaltica ir nozīmīgs aviācijas stūrakmens un faktiski visas ekonomikas dzinējspēks. Un es esmu pārliecināts, ka izejot no krīzes uzņēmumam būs pietiekams spēks, lai nostiprinātu savu vietu Eiropas aviācijas laukā.
Iepriekš valdība lēma par valsts aizdoto 36 miljonu eiro konvertēšanu un ieguldīšanu AirBaltica pamatkapitālā. Ja Eiropas komisija piekritīs, no valsts budžeta atbilstoši vakar nolemtajiem ieguldīs vēl 250 miljonus eiro. Tātad kopējais papildinājums AirBaltica pamatbudžetā būs 286 miljoni eiro. Līdz ar to valsts līdzdalība AirBaltica palielināsies no 80% līdz 91%. Šo valdības soli pozitīvi vērtē investīciju baņķieris Ģirds Rungainis, kurš uzskata, tā ir investīcija visas valsts nākotnē.
Ir jāsaprot skaidri, ka šie 250 miljoni, cik es saprotu, nav nepieciešami kompānijas izdzīvošanai. Kaut gan, protams, tie līzingi maksājumi par lidmašīnām, kas nav īpašumā, un tā tālāk, vai kredīt maksājumi par tām lidmašīnām, kas ir īpašumā, un sastāvda pietiekami būtisku summu, bet runa ir par to, lai labāk pozicionētu AirBaltica tad, kad šī te neizbēgamā atjaunotnē iestāsies no 21. Gada.
Rungains uzsver, ka Rīga bija un būs Latvijas ekonomikas dzinējspēks, kurā nepieciešams attīstīt lidostu ar pēc iespējas vairāk tiešo reisu. Šim faktoram būs būtiska loma arī pēc COVID-19 krīzes, atjaunojoties avio satiksmei, turistu un uzņēmēju plūsmai.
Un, lai to darītu, nepieciešama avio kompānija, kur realizē šo tā saucamo rumbas un spieķa modeli, kura pieved klāt tos, teiksim, citus pasažierus, kur lido arī nerentablos reisus, tāpēc, un to nekāds Ryanairs, nekāds EasyJet, neviens to, nekāda Lufthansa to mums nerisinās. Mums ir pašiem jāattīst Rīgas lidos, un tā ir nepieciešama pašiem savu kompāniju. Gauss, kā saka, labā ziņa ir, ka viņš ir labs profesionāls, bet sliktā ziņa ir tas, ka viņš varbūt nenovērtē to nepieciešamību, teiksim, no savā vācu skatījuma, ja, ka šeit ir nepieciešams vairāk sāstīt, pamatot, ka tas nav plašām tautas masām, nav pašsaprotam.
Jāpiebilst, ka AirBaltica detalizētu komentāru par to, kā avio kompānija izmantos ar valdības lēmumu novirzītos līdzekļus. Latvijas radio šīs dienas laikā tā arī neizdevās iegūt. Valdība lēmumu par vēl 250 miljonu eiro novirzīšanu AirBaltica pamatkapitālā pieņēma slēgtā sēdē, un tās dokumenti nav pieejami. AirBaltica izpilddirektora Martina Gausa vārdā izplatītā vēstulē norādīts, ka papildu pamatkapitāls nodrošinās AirBaltica biznesa plānu līdz 2025. Gadam nodrošināt lidojumus ar līdz pat 80 Airbus lidmašīnām un īstenot līdzsabiedrības akciju sākotnējo publisko piedāvājumu. Solīts pirmajā aktīvās darbības nedēļā īstenot lidojumus uz vairāk nekā 10 galamērķiem. Tie reisi nav gaidāmi, lai gan nozares ministrijas šonadēļ tam gatavojās, valdības atbalsta tam pagaidām nav, atzina satiksmes ministrs Tēls Linkaits. Jānis Kincis, Latvijas radio.